πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 2 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Πάμε τώρα μαζί να δούμε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Χρυσό μετάλλιο από το Μίλτο Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στη Γλασκόβη με άλμα στα 8,22 μέτρα. Σε εκλογική ετοιμότητα έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των ευρωεκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιοδία σήμερα στον Ασπρόπυργο, στο επίκεντρο των επαφών του με τους πολίτες, θέματα της καθημερινότητας. Επισκέφθηκε το παλαιό εργοστάσιο της Ελληνικής Γαλλιβουργίας. Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το μπάζωμα της περιοχής όπου σημειώθηκε η πολύ νεκρή τραγωδία στα Τέμπη, με την αντιπολίτευση να μιλά για συγκάλυψη. Το μπάζωμα ήταν επιχειρησιακή ανάγκη και όχι απόπειρα συγκάλυψης, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, η εφαρμογή από χθες των διαρθρωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα υπάρξει και φέτος αρακοστιανό και πασχαλινό καλάθι του νοικοκυριού, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Σε αλλαγές προσώπων και ρόλων στο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο Στέφανος Κασελάκης με ορίζοντα την κάλπη των ευρωεκλογών. Παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα σε εκδήλωση για τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση, την ανάγκη αναστοχασμού της αριστεράς για να καταφέρει να συμβαδίσει με τις εξελίξεις, επισήμανε ο πρώην πρωθυπουργός. Παγκόσμια κατακραυγή από το μακελιό στη λωρίδα της Γάζας, όπου περισσότεροι από 100 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους την ώρα που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Προειδοποίησης ότι ο Παλαιστινιακός θύλακας είναι στα όρια του λοιμού, ανθρωπιστική βοήθεια από αέρος θα ρίξουν στη Γάζα Ηνωμένες Πολιτείες. Στα μέσα Απριλίου θα λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία στα νοσοκομεία, δηλώνει στο ΕΡΤ News ο Άδωνης Γεωργιάδης. Χαμηλότερες οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος από τους προμηθευτές για το Μάρτιο ξεκινούν από τα 8,1 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην Αβελπίδων οδηγήθηκε σήμερα ο δράστης που τραυμάτισε με μαχαίρι νεαρή κοπέλα στην οδό Ερμού, παραμένει στη ΜΕΘ η άτυχη φοιτήτρια. Κορυφαίος άλτης του πλανήτη, ο Μίλτος Τεντόγλου, που θριάμβευσε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Γλασκόβη, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος με επίδοση 8,22. Πάμε όμως τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Τάσο τον Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία. Έτσι. Δηλαδή,
ναι.
Αυτό το παιδί, όταν ξεκινάει.
Εξαιρετικό αυτό που είδαμε. Ναι, πες μας.
Με το καλημέρα αμέσως, δηλαδή το πρώτο του άλμα. Στο παγκόσμιο του Κλειστού Στίβου στην Γλασκόβη, κάνει 8-22, λέει σε όλους, αν μπορείτε, νικήστε με. Προσπάθησε ο Ιταλός, ο Ματία Φουρλάνη, να τον νικήσει. Κάποια στιγμή έκανε 8-22 και ο Ματία Φουρλάνη.
Ο οποίος τελικά πήρε το ασημένιο, έτσι δεν είναι?
Πήρε το ασημένιο, ναι. Μετάλλιο, δεν έκανε καλύτερη επίδοση. Δεύτερη καλύτερη επίδοση.
Άρα ο Τεντόγλου λοιπόν το παίρνει γιατί έχει καλύτερο δεύτερο άλμα, έτσι.
Έχει καλύτερο δεύτερο, ναι, άλμα. Ενώ στο τέλος έκανε και ακόμη καλύτερο δεύτερο άλμα, mm-hmm, στην τελευταία του προσπάθεια, αφού ο Ιταλός έκανε άκυρο. Όμως αυτό που έχει κάνει ο Τεντόγλου είναι κάτι μοναδικό, mm-hmm, εξωπραγματικό για τα ελληνικά δεδομένα και πλέον μπορούμε να το θεωρούμε το κορυφαίο Έλληνα αθλητή στίβου στην ιστορία. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Εκτός από την επιρροή που έχει στην κοινωνία και την επίδραση που έχει και στα νέα παιδιά, ο Μίλτος Τεντόγλου μετράει συνολικά 11 μεγάλα σπουδαία μετάλλια. Να θυμίσω, χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα χρυσό και ένα σημαίνιο στο Παγκόσμιο Ανοιχτού Στίβου, 2 πλέον χρυσά μετάλλια γιατί έκανε το back-to-back. Το είχε πάρει στην προηγούμενη διοργάνωση στο Κλειστό Στίβο στο Βελιγράδι. 2 χρυσά λοιπόν μετάλλια. 2 χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Ανοιχτό Στίβο. 3 χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Κλειστό Στίβο. Και έχει στην κατοχή του και ένα Diamond League. Νομίζω ότι αθλητής στην ηλικία του, ο δεν είναι κανένας μαθουσάλλας, είναι 25χρονο παιδί, έχει πολλά χρόνια ακόμα δράσεις. Την υγεία του να έχει και νομίζω ότι πολλές φορές θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο χάρη σε αυτό το παλικάρι. Και κάτι πολύ σημαντικό, mm-hmm, είναι μια Ολυμπιακή χρονιά. και μπροστά είναι και το Παρίσι, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
Λοιπόν, κάθε επιτυχία και συγχαρητήρια βέβαια από όλους μας. Μας συγκίνησε για άλλη μια φορά αυτό το εξαιρετικό παιδί, το οποίο δεν είναι εξαιρετικό μόνο αθλητής. Πάντα όταν βλέπουμε τέτοιες κορυφαίες διακρίσεις, δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείς Τάσο, βλέπουμε και εξαιρετικούς χαρακτήρες.
Και όχι μόνο αυτό, μπορείτε να συνδεθείτε και με την E3, νομίζω θα γίνουν τώρα οι δηλώσεις, αν θέλετε, και από εμένα σας αφήνω.
Λοιπόν, Τάσο, θα τα πούμε στη συνέχεια για ό,τι νεότερο έχεις. Αν έχουμε και εμείς τη δυνατότητα, θα μας πει τώρα ο ηχολήκτης μας. Τον έχουμε...
Ό,τι χειρότερο.
Έχουμε
δηλώσεις, ωραία, ακούμε. Πολύ... Δεν είχα καμία όρεξη, πραγματικά. Προσπαθούσα από μόνος μου να ενεργοποιηθώ. Έκανα συνέχεια, κουνιόμουν, καλό ζέσταμα. Τα άλματά μου προσπαθούσα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά δεν έβγαινε επίδοση με τίποτα. Ήταν χαμηλά οχτάρια, οκ, εντάξει. Πολύ κακός αγώνας.
Γενικότερα είδα να επηρεάζονται αρκετοί αθλητές, αλλά εσύ πολύ περισσότερο. Γιατί και την πίστα τη γνώριζες, την δοκίμασες και τις προηγούμενες ημέρες. Και όπου ο Μάσκι προσπάθησε να σε ενεργοποιήσει, τι ήταν αυτό που εσένα δεν σου άρεσε? Γιατί συζητάμε για ένα χρυσό μετάλλιο την ίδια στιγμή, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ έχω ξανακερδίσει αυτόν τον αγώνα. Τα άλλα παιδιά εδώ πέρα δεν το έχουν ξανακερδίσει. Και είναι νέοι αθλητές. Αυτοί είναι πιο πεινασμένοι από μένα. Εγώ πρέπει να βρω μια όρεξη. Γιατί αυτό το έχω ξανακάνει, τα έχω κερδίσει όλα. Και είναι δύσκολο να βρεις αυτήν την όρεξη πολλές φορές. Και ειδικά όταν είναι έτσι πρωί, ένιωθα ότι είμαι, δεν ξέρω, στο Πανελλήνιο, στο Βαλκανικό, κάτι τέτοιο ένιωθα. Πολύ περίεργος αγώνας και δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου.
Και στη διάρκεια του αγώνα, γιατί το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, τα έξι άλματα έχουν μια κόπωση. Και προφανώς δεν υπήρξε αυτή η προσαρμογή, αλλά να επιμείνω εγώ, παραμένει ένα χρυσό μετάλλιο το οποίο μπαίνει στο βιογραφικό. Αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα, έτσι.
Εντάξει, λέει, αλλά δεν με νοιάζει το χρυσό μετάλλιο, δεν με νοιάζει δηλαδή, αλλά εντάξει. Θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα αν ο αγώνας ήταν απόγευμα σίγουρα.
Ξέρω ότι πάντα ψάχνεις τις μεγάλες επιδόσεις, τις κυνηγάς και προφανώς η ερώτηση είναι αν το επίπεδο που βρίσκεσαι τώρα, αυτή την περίοδο, σε σχέση με το τι θα γίνει και το καλοκαίρι πια, είναι αυτό που θα ήθελες?
Ναι, είναι αυτό που θα ήθελα. Πιστεύω ότι είμαι σε καλό επίπεδο. Αυτό δεν ήταν αντιπροσωπευτικό σήμερα, αλλά είμαι σε καλό επίπεδο και το καλοκαίρι θα είμαι πιο δυνατός. Και θα ξεκινήσω και νωρίς σεζόν από την Ντόχα. Νομίζω είναι πολύ νωρίς, αρχές Μαΐου.
Ναι, είναι αρχές Μαΐου, όντως. Το ότι έχει τρεις μεγάλες διοργανώσεις φέτος, δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι πρέπει να κάνεις και μια διαχείριση ή δεν έπαιξε καθόλου?
Λοιπόν,
αυτό.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον καταπληκτικό κορυφαίο άλτη πια του κόσμου, τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος πάντα... τι να πω, αυτό το παιδί πετυχαίνει χρυσά μετάλλια και λέει περιμένω, δεν έκανε και τίποτα, περίμενε και κάτι καλύτερο. Όμως μας είπε ότι είναι σε καλό επίπεδο, παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο και ότι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε το δελτίο μας με άλλα θέματα. Περιοδία στον Ασπρόπυργο πραγματοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός μετά το σάλπισμα της προεκλογικής περίοδου για τις ευρωεκλογές χθες. Στο επίκεντρο των επαφών του με τους πολίτες έθεσε θέματα καθημερινότητας, ενώ επισκέφθηκε και το παλαιό εργοστάσιο της ελληνικής καλλιουργίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επενδυτικό σχέδιο για τη δημιουργία συγκροτήματος εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics που ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Γεωργία Σκιτζή, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι και από τη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα από τον Ασπρόπυργο, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε μία μήνυ, θα έλεγα, περιοδία. Έστειλε τα πολιτικά μηνύματα για τα ζητήματα της καθημερινότητας.
Με συγχωρείς να σε ρωτήσω κάτι πριν από αυτό.
Ναι.
Έχει πει κάτι για τον Μίλτο? Πρόλαβε να πει?
Δεν έχει προλάβει.
Νομίζω ότι θα Όχι. τον ακούσουμε σε κάποια στιγμή.
Ναι, ναι.
Το Μίλτο Τεντόγλου, λέω. Ναι,
βεβαίως. Ναι. Για το χρυσό, εκτιμώ ότι θα κάνει μέχρι σήμερα, δεν έχει προλάβει.
Ναι.
Γίνει γνωστό εκείνη την ώρα.
Λέω, μήπως τον ακούσατε να λέει κάτι. Ναι, γιατί τα προλαβαίνει όλα, έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια.
Λοιπόν,
επιστρέφοντας λοιπόν από τη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα από τον Ασπρόπυργο, έστειλε ο Πρωθυπουργός τα πολιτικά του μηνύματα για τα ζητήματα, όπως είπε σε Βρυδίκη, τη καθημερινότητα, δηλαδή την ακρίβεια και την ασφάλεια. Αναφέρθηκε ωστόσο και στις επικείμενες ευρωεκλογές. Η ψήφο στήριξη είναι ψήφο ευθύνη για εμάς, είπε χαρακτηριστικά. Εκπονήσαμε ολιστικό πρόγραμμα παρεμβάσεων για τη Δυτική Αττική, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να κινητοποιηθούν οι σχετικοί πόροι μόνο από την περιφέρεια και να αλλάξει όψη η Δυτική Αττική, είπε χαρακτηριστικά. Τιμούμε το συμβόλαιο εμπιστοσύνη που έχουμε υπογράψει με τους πολίτες. Συγκεκριμένα, αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός ότι η ακρίβεια αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα για την κοινωνία και, όπως είπε, η κυβέρνηση θα είναι διαρκώς παρούσα με τις παρεμβάσεις. Λέγοντας χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση σκύβει στα προβλήματα της καθημερινότητας. Τώρα, για τις επικείμενες ευρωεκλογές, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι έχουμε μπροστά μας μία ακόμη εκλογική αναμέτρηση. Επανέλαβε τη σημασία των ευρωεκλογών, καθώς όπως είπε θα πρέπει να εκλεγούν εκπρόσωποι που θα στείλουμε στην Ευρωβουλή, αυτοί που θα υπερασπιστούν τα εθνικά μας δίκαια. Κάλεσε τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις ευρωεκλογές με τη σημασία που τους αρμόζει. Αναφέρθηκε μάλιστα και στην επιστολική ψήφο ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, είναι ήδη ανοιχτή η πλατφόρμα για όποιον θέλει να ψηφίσει επιστολικά, κάνοντας λόγο για μια σημαντική μεταρρύθμιση για την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι νωρίτερα, όπως είπε, Βρυδίκη, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις πρώην εγκαταστάσεις Ελληνικής Χαλιβουργίας, ξεναγήθηκε στο χώρο. Εκεί γίνεται μια μεγάλη επένδυση, καθώς με χρονοδιάγραμμα τα 2 έτη θα δημιουργηθεί κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου, το οποίο θα συνδέεται, και νομίζω αυτό έχει και την δική του αξία, και με τα μεταφορικά δίκτυα, αλλά τόσο από θάλασσα όσο και από στεριά, όπως και με το δίκτυο του ΟΣΕ, το σιδηροδρομικό. Πρόκειται για μια πράσινη επένδυση σε μια περιοχή, όπως καταλαβαίνουμε, ιδιαίτερα επιβαρημένη. Στόχος να δοθεί προοπτική ανάπτυξης, καθώς θα δημιουργηθούν πάνω από 1.200 θέσεις εργασίας. Αναμένεται να έχει καθαρό ετήσιο οικονομικό αποτύπωμα για τη χώρα μας, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, και όπως καταλαβαίνουμε, αυτά μέσα από φόρους, τέλη και εισφορές.
Λοιπόν, Γεωργία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ, περιμένοντας εμείς και τη δήλωση, έτσι, στην πορεία. Ναι, λοιπόν, ναι. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος για τους φοιτητές στις 2.500 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μελώντας χθες την Εθνική Συνδιάσκεψη της ΔΑΠ, ενώ επιτέθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε σε εκλογική ετοιμότητα τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας κρίσιμες τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Σηκώνοντας ουσιαστικά την αυλαία της γαλάζιας προεκλογικής εκστρατείας, με το βλέμμα στο πολιτικό ορόσημο της 9ης Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Εθνικής Συνδιάσκεψης της Δάπνου του Φουκού έθεσε το διακύβευμα της επερχόμενης κάλπης και κάλεσε τους νέους σε εγρήγορση με στόχο τη μαζική συμμετοχή.
Οι ευρωεκλογές θα είναι μια αναμέτρηση διπλά σημαντική. Τη μία πλευρά θα δείξει αυτή η αναμέτρηση αν η Ελλάδα θα παραμείνει πολιτικά σταθερή σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Η μάχη αυτή θα κρίνει πόσο δυνατή θα είναι η εθνική φωνή στα κέντρα αποφάσεων των Βρυξελών. Οι κάλπες αυτές δεν προσφέρονται για μηνύματα αδιαφορίας και ανέξοδης διαμαρτυρίας. Για να το πω διαφορετικά, οι επιλογές μας για την Ευρώπη θα έχουν μετάφραση ελληνική. Πως σήμερα λοιπόν μπαίνουμε άπαντες σε προεκλογική επιφυλακή. Ξεχάστε λοιπόν το 41% της εμπιστοσύνης και της ευθύνης. Το κοντέρ μηδενίζει ξανά. Το είχα πει και πριν από τις εκλογές του περασμένου Ιουνίου, και οι κάλπες αυτές του Ιουνίου θα είναι άδειες, αλλά θα πρέπει να γεμίσουν πάλι με πολλά γαλάζια ψηφοδέλτια, και έτσι θα γίνει.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέπτυξε τη μεταρρυθμιστική στρατηγική της κυβέρνησης και προέταξε τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των δημόσιων ΑΕΗ και την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.
Παραπάνω από το 70% του νομοσχεδίου αφορούν άρθρα ενίσχυσης του δημόσιου πανεπιστημίου. Γενιές λαπητών έδωσαν αγώνα για να επιτύχουμε αυτή τη μεταρρύθμιση. Τώρα έρχεται αυτή η κυβέρνηση και επιτέλους την κάνει πράξη. Είναι μια επιλογή που θα κρατά πλέον στην πατρίδα της τη νέα γενιά. Ανακουφίζοντας όμως και από τα πολλά έξοδα και τις οικογένειές τους. Δεν πρόκειται εδώ πέρα να επιτρέψουμε τη δημιουργία πανεπιστημίων στο μοντέλο κάποιων ορόφων σε μια πολυκατοικία. Δεν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η Ελλάδα, δεν είναι αυτό το οποίο θα επιτρέψουμε. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε αυτό το μονοπόλιο και το σπάμε. Και δίνουμε την ελευθερία επιλογής σε κάθε νέα και σε κάθε νέο, αντί να θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό και να πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό, να μπορούν να σπουδάσουν στην πατρίδα μας.
Ευθείες βολές για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής.
Ο κ. Κασελάκης λέει όχι, αλλά ο ίδιος, προσέξτε, ο ίδιος σπούδασε σε μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Εξηγήστε μου τώρα εσείς αυτή την αντίφαση. Για τον κύριο Ανδρουλάκη δεν μπορώ να πω πολλά, θα τα πούμε βέβαια στη Βουλή. Θα πω μόνο ότι μου κάνει πολύ εντύπωση πώς κατάφερε και πήρε πίσω την αρχική του θέση, μπερδεύοντας ακόμα και τους ίδιους τους συνεργάτες του, την ώρα που, προσέξτε, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τάσεται υπέρ και της συνταγματικότητας, αλλά και της αναγκαιότητας της ρύθμισης. Είναι προβλήματα εκείνων που ασχολούνται αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κόκκινο ή πράσινο χρώμα και όσων φιλονικούν για την πρωτιά μεταξύ των ιτημένων στην πολιτική σκηνή.
Νέο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια.
Όχι! Δεν θα γίνουν ανεκτές αυτές οι πρακτικές. Τέλειωσε η βία στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Ανήκει σε μια άλλη εποχή. Φύγαμε μπροστά πια. Είναι η κυβέρνηση η οποία έσπασε το άβατο των πανεπιστημίων και όποτε χρειάζεται η αστυνομία να παρεμβαίνει στο πανεπιστήμιο, θα το κάνει σε συνεννόηση με τις Βρετανικές αρχές.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την επιστολική ψήφο μεταρρύθμιση δημοκρατίας. Στάθηκε δε ιδιαίτερα στις κυβερνητικές κινήσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης για τη νέα γενιά.
Σε πρώτη φάση έχουμε συμφωνήσει με τον Υπουργό να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο το στεγαστικό επίδομα, φτάνοντας ως τα 2.500 ευρώ. Έχουμε ήδη όμως δρομολογήσει την κατασκευή 5 νέων φοιτητικών εστιών που θα συστεγάσουν σχεδόν 10.000 σπουδαστές σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου ήταν ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα. Προσέφερε πρώτη κατοικία σε 20.000 νέους ή νέα ζευγάρια. Το κλειδί αυτής της εξίσωσης είναι να μπορέσουμε να ανοίξουμε περισσότερα σπίτια προς ενοικίωση.
Ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 800 ευρώ, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προτάσσοντας το μεγάλο στοίχημα της συνεχούς ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.
Πλησιάζουν τις 4.000 τα προϊόντα στα οποία από χθες καταγράφονται μειώσεις στις αρχικές τιμές στο πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μέτρων για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το μήνα Φεβρουάριο, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα διατηρήθηκε για ακόμα ένα μήνα σε υψηλά επίπεδα, στο 5,8%. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κρέκας, προανήγγειλε ακόμα καλάθια για την 40η και το Πάσχα. Πάμε όμως τώρα στον Άκη Αθανασόπουλο που έχει πολλά στοιχεία να μας δώσει. Να δούμε τι, Άκη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται τελικά με αυτά τα προϊόντα?
Καλό μεσημέρι, Βρετίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να σου πω, ξεκινώντας από το τελευταίο, ναι, για το Σαρακοθιανό καλάθι, επειδή είναι κάτι που το ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Σκρέκας, το επιβεβαίωσε μάλλον, γιατί υπήρχαν πληροφορίες τις προηγούμενες μέρες. Το πρωί, λοιπόν, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, είπε ότι έρχεται εντός των επόμενων ημερών και το καλάθι για τη Σαρακοστή και αργότερα, βέβαια, προς τα τέλη Απριλίου θα έχουμε και το καλάθι του Πάσχα. Αλλά για το καλάθι της Σαρακοστής, το οποίο είναι πολύ κοντά, αυτό το οποίο καταφέραμε να μάθουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι πιθανότατα θα τεθεί σε εφαρμογή 13 Μαρτίου, λίγες μέρες δηλαδή πριν την καθαρά Δευτέρα, και θα διατηρηθεί σε ισχύ μέχρι και το Πάσχα. Θα έχει μέσα τα γνωστά, δηλαδή τα γνωστά σαρακοστιανά, είτε μιλάμε για θαλασσινά, είτε για χαλβά, είτε για κάποια τουρσιά. Αυτά λοιπόν θα είναι μέσα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, τα οποία, όπως είπες και εσύ, τέθηκαν από χθες επισήμως σε εφαρμογή. Ένα από αυτά τα μέτρα, ίσως θεωρούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης το πιο σημαντικό, είναι η υποχρέωση των προμηθευτών, των βιομηχάνων δηλαδή, να περικόψουν, να κουρέψουν τις προσφορές στα ράφια, να μειώσουν δηλαδή αυτό το 1-1, να είναι σε λιγότερα προϊόντα ή να είναι για λιγότερες μέρες το χρόνο, ή επίσης να μειώσουν και τις εκτόσεις 50%-40%, ταυτόχρονα όμως να μειώσουν την αρχική τιμή του προϊόντος σε μια
αυτό,
σειρά από προϊόντα.
Αυτό το στο σύνολο τι σημαίνει? Δεν θα παίρνεις την προσφορά και θα έχεις χαμηλότερο το προϊόν. Και πόσο μπορεί
αυτό
να πάει
σημαίνει,
έτσι?
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αν, ξαναλέω, αν οι βιομηχανίες και τροφίμων αλλά και ειδών νοικοκυριού και προσωπικής υγιεινής, αν θέλουν να διατηρήσουν τις ίδιες προσφορές που κάνουν σήμερα, 1-1 δηλαδή 50%, αλλά για μικρότερο χρονικό διάστημα όμως, θα μπορούν να το κάνουν, που σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση, αν μειωθεί η αρχική τιμή, ο καταναλωτής θα έχει όφελος. Όμως, αν οι προμηθευτές επιλέξουν να περιορίσουν σημαντικά τις προσφορές, να κάνουν δηλαδή λιγότερες εκπτώσεις, ναι, τότε ενδεχομένως ο καταναλωτής ό,τι κερδίσει από τη μείωση της αρχικής τιμής να το χάσει από, από το κούρεμα των προσφορών. Mm. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα το λύσει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, αν
άρα θα αρχίσει πάλι έρευνα και το ψάξιμο. Έτσι.
Ναι, η έρευνα και το ψάξιμο δεν θα σταματήσει ποτέ. Ναι. Η ελπίδα είναι ότι ο ανταγωνισμός θα αναγκάσει τους προμηθευτές αφενός να χαμηλώσουν τις αρχικές τιμές, που είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν από τον νόμο, mm-hmm, αλλά και αφετέρου όμως να μην,
μην εξαφανίσουν και τις προσφορές.
Ακριβώς, mm-hmm, ακριβώς. Είναι περίπου 4.000 οι κωδικοί. Mm. Κάποιοι από αυτούς ήδη από χθες έχουν χαμηλότερες αρχικές
δηλαδή
τιμές,
υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ, έτσι, τις βλέπουμε.
Ναι, υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν
δεν
ήδη
ξέρω αν
εσύ
τις είδες, εγώ δεν τις έχω δει ακόμα, ναι.
Κοίτα, υπάρχουν κάποια καθαριστικά, όχι όλα, ξαναλέω, κάποια καθαριστικά που ήδη από χθες έχουν χαμηλότερη αρχική τιμή, κάποιες βρεφικές πάνες, το βρεφικό γάλα και αυτό έχει από χθες. Κάποιες μάρκες, ξαναλέω, έχουν ήδη μειώσεις. Τώρα οι μειώσεις για τις οποίες μιλάμε είναι από 5, στις περισσότερες περιπτώσεις από 5-6% μέχρι και 30%. Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις που είδαμε να καταγράφονται μειώσεις ακόμα και 45%, αλλά αυτές είναι πολύ, πολύ λίγες, είναι μειωμένες. Τώρα, για τον πληθωρισμό που έλεγες πριν, των τροφίμων, ναι, αν θέλει κανένας να δει το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο, μπορεί να το διαβάσει με δύο τρόπους. Το 5,8 ο πληθωρισμός τροφίμων είναι χαμηλότερος από τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο ήταν πιο ψηλά, άρα mm-hmm, επιβραδύνθηκε. Όμως αυτό το 5,8 είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και σίγουρα είναι κάτι το οποίο προσθέτει κάθε μήνα έστω και ένα μικρό επιπλέον βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Λοιπόν, τώρα να πάμε και στο ρεύμα. Αργά χθες το βράδυ, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας άρχισαν να αναρτούν τα νέα πράσινα τιμολόγια για το Μάρτιο, τα οποία από ό,τι είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις, Άκη, είναι μειωμένα έως και 15%.
Ναι, στην ρυθμιστική αρχή ενέργειας, ναι, στην ιστοσελίδα, μπορούν οι καταναλωτές να μπουν από το κινητό τους ή από τον υπολογιστή τους, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, και να δουν όλοι οι πάροχοι, και ο πάροχος δηλαδή στον οποίο είναι ο καθένας, αλλά και οι ανταγωνιστές, να δουν τι πράσινα τιμολόγια προσφέρουν για το Μάρτιο, σε τι ύψος δηλαδή, και να κάνουν και τις σύγκρισεις. Και θυμίζω ότι όποιος είναι στο πράσινο τιμολόγιο μπορεί κάθε μήνα να αλλάζει πάροχο, γιατί δεν τον δεσμεύει τίποτα. Το εύρος τιμών, καταρχάς ο λόγος που η λιανική τιμή του Μαρτίου στο ρεύμα έπεσε κι άλλο, γιατί είχε πέσει και το Φεβρουάριο και τον Ιανουάριο, ο λόγος λοιπόν που τους τελευταίους μήνες έχουμε συνεχείς μειώσεις στη λιανική τιμή είναι επειδή έχει πέσει σημαντικά η χονδρική τιμή. Τώρα μιλάμε για μια χονδρική τιμή στο ρεύμα 77,3 ευρώ η μεγαβατόρα, όταν πριν από ένα χρόνο ήταν στα 115 ευρώ η μεγαβατόρα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις μειώσεις που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν και το 15%. Μιλάμε για τα πράσινα πάντα τιμολόγια, έτσι, τα άλλα χρώματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Στα πράσινα τιμολόγια λοιπόν ένα νοικοκυριό, ένας καταναλωτής σήμερα μπορεί να βρει, το φθηνότερο είναι 8,2 λεπτά η κιλοβατόρα, mm-hmm, και το ακριβότερο 11,9. Παίζει δηλαδή χοντρικά από τα 8 μέχρι τα 12 λεπτά η κιλοβατόρα. Mm-hmm. Το μηνιαίο πάγιο επίσης και αυτό παίζει ανάλογα με τον πάροχο από τα 4 ευρώ μέχρι και τα 9,90. Μιλάμε για μηνιαίο πάγιο. Και βέβαια αυτό το οποίο μένει ακόμα να διευκρινιστεί είναι ότι θα γίνει με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, το οποίο κάθε μήνα ήταν χαμηλότερο από το τιμολόγιο που πληρώνει
αυτό
ένα νοικοκυριό.
Πότε περιμένουμε να έχουμε νεότερα?
Αυτό μέσα στις επόμενες μέρες, ενδεχομένως να έπρεπε ήδη να έχει ανακοινωθεί, ναι, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες τέλος πάντων θα διευκρινιστεί τι θα γίνει, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι μπορεί, επειδή το ρεύμα έχει υποχωρήσει η τιμή του αρκετά, μπορεί να δούμε το κοινωνικό και αγροτικό τιμολόγιο να μην έχει καμία διαφορά από τα κανονικά τιμολόγια, από τα πράσινα.
Δεν θα είναι κοινωνικό, εννοώ.
Δεν θα είναι, τότε έχει δίκιο, αν συμβεί αυτό, γιατί ξαναλέω, ναι, είναι μια πληροφορία η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί. Mm. Αν όμως συμβεί αυτό, τότε πράγματι τα τιμολόγια, είτε είσαι ευάλωτο νοικοκυριό είτε δεν είσαι, θα έχουν ίδια
θα είναι το
χρέωση.
Ίδιο. Να ευχηθούμε να μην είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό?
Όχι για τα τιμολόγια. Όχι. Το μόνο αυτό που είπα πριν, ότι όσοι έχουν κάνει συμβόλαια σε άλλο χρώμα, κίτρινο, σταθερό, οι πορτοκαλί.
Τώρα,
θα πρέπει να περιμένουν.
Αυτοί που έχουν κάνει το μπλε, το οποίο είναι αρκετά ψηλό σε σχέση με τις τιμές που μιλάμε τώρα, δεν θα είναι.
Ναι, το σταθερό πάντα ήταν και θα παραμείνει.
Δεν θα είναι οι κερδισμένοι σε αυτή τη φάση, έτσι.
Αν συνεχιστεί η πορεία του πράσινου τιμολογίου και έχουμε και άλλες μειώσεις στους επόμενους μήνες, τότε αυτοί οι οποίοι κλείδωσαν με μπλε τιμολόγιο ενδεχομένως να αισθανθούν ότι έχουν χάσει κάτι. Αλλά αυτό είναι πάντα το ρίσκο του να κλειδώσεις το τιμολόγιο σου ή να το αφήσεις να είναι κειμενόμενο.
Έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρώματα τώρα τα μαθαίνουμε. Έτσι.
Βέβαια,
το πώς κινούνται και πώς κινούμαστε κι εμείς ανάλογα με τις επιλογές που κάνουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Μάκη μου, για όλα αυτά. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Σε συμφωνία φαίνεται να καταλήγουν οι τράπεζες για μείωση των προμηθειών τους με αγορές μέσω κάρτας. Το οικονομικό επιτελείο ασκεί πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς υπάρχουν συναλλαγές, ιδίως αυτές της πολύ μικρής αξίας, όπως σιγάρα και εφημερίδες, που τα κέρδη για τους εμπόρους εκμηδονίζονται. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκαν ο Άκης Αθανασόπουλος και η Βαλέρια Δολαψάκη.
Ανοίγει ο δρόμος για μείωση των τραπεζικών προμηθειών σε κάθε συναλλαγή με POS. Τα πιστωτικά ιδρύματα, μετά από πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, δεσμεύτηκαν ότι θα εξετάσουν τα περιθώρια για μια τέτοια πρωτοβουλία και ήδη κάποιες πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κούρεμα των προμηθειών κατά το ίμιση, τουλάχιστον σε μικρής αξίας συναλλαγές. Είχαν προηγηθεί πιέσεις από περίπτερα, ψιλικατζίδικα και λαϊκές αγορές, όπου οι χρεώσεις αυτές περιορίζουν σημαντικά ή ακόμα και εκμηδενίζουν το κέρδος της επιχείρησης.
Αυτή η εφημερίδα κοστίζει 1 ευρώ και 30 λεπτά. Αν την πληρώσω με μετρητά, στο ταμείο του περιπτέρου θα μείνουν 8 λεπτά. Αν επιλέξω να πληρώσω με κάρτα, το κέρδος μπορεί ακόμη και να μηδενιστεί.
Τα ποστά που κερδών είναι προκαθορισμένα και με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ουσιαστικά οι επαγγελματίες αυτοί θα βάζουν χρήματα και από την τσέπη τους.
Παρακαλάω να πουλάω μια τσίκλα παρά ένα πακέτο τσιγάρα. Παρακαλώ να πουλάω ένα νεράκι χαρά μου παρά να πουλάω ένα πάγιο τσιγάρο.
Σε μια συναλλαγή μικρής αξίας, η προμήθεια που επιβάλλεται σήμερα από την τράπεζα για πληρωμή μέσω κάρτας φτάνει το 0,20%, που σημαίνει ότι αν τελικά υπάρξει κούρεμα 50%, τότε η χρέωση θα πέσει στο 0,10%.
Στα πλαίσια της λειτουργίας των νέων συστημάτων, να είχαμε αγορές κάτω των 5 ευρώ να είναι χωρίς καμία προμήθεια από την πλευρά του τραπεζικού συστήματος.
Εχθές είχα κάνει 47 συναλλαγές αξίας 400 ευρώ σε κάρτα. Λοιπόν, σήμερα το πρωί στο λογαριασμό μου από τα 401,90 402 ευρώ εγώ βρήκα 3,97.
Πάντως, για να υπάρξει αισθητό όφελος για την επιχείρηση, θα πρέπει να μειωθούν όλες οι χρεώσεις που επιβάλλονται στις συναλλαγές με POS, οι οποίες σήμερα ξεπερνούν αθρηστικά το 1% και φτάνουν έως και 2%. Θα πρέπει δηλαδή, εκτός από τις τράπεζες, να μειωθούν οι προμήθειες αφενός από τους εκαθαριστές ηλεκτρονικών πληρωμών και αφετέρου από τους παρόχους των POS.
Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το μπάζωμα της περιοχής όπου σημειώθηκε η πολύ νεκρή τραγωδία στα Τέμπη, με την αντιπολίτευση να μιλά για συγκάλυψη. Το μπάζωμα ήταν επιχειρησιακή ανάγκη και όχι απόπειρα συγκάλυψης, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φρύσα.
Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την αντιπολίτευση να θέτει θέμα συγκάλυψης και την κυβέρνηση να δηλώνει πως η δικαιοσύνη εξετάζει όλες τις πτυχές. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να χτίσει αφήγημα πάνω στον πόνο των ανθρώπων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Δεν υπάρχει μέχρι τώρα καμία πληροφορία σοβαρή, το ξαναλέω, κανένα στοιχείο. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Προφανώς, αν προκύψει κάτι και βγει, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε, που να δείχνει ότι αυτό έγινε για κάποια συγκάλυψη. Ήταν μια επιχειρησιακή ενέργεια των ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούσαν στο πεδίο. Εγώ έχω μάθει και από την δουλειά μου αυτή να μην κατηγορώ ή να μην αθώνω από πριν κανέναν. Και να μην λέω κάτι ότι ήταν σωστό ή λάθος, αν δεν αποφανθεί η δικαιοσύνη με μια διαδικασία η οποία ακολουθείται όπως ορίζει ο νόμος.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, δήλωσε από την πλευρά του ότι
υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν και σίγουρα δεν έπρεπε να εξκαφεί και να μπαζωθεί ο χώρος.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, σημείωσε πως
νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να εργαλειοποιήσει τα Τέμπη είναι εξαιρετικά χυδαία.
Η μεγάλη αποτυχία της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος είναι να επικαλούμαστε όλη τη δικαιοσύνη.
Σε εκκρεμή ποινική υπόθεση οφείλουν, ξαναλέω, οι πολιτικοί να αφίστανται. Γιατί, διότι θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί εμείς δεν θα έχουμε το τεκμήριο ούτε της αμεροληψίας ούτε της ουδετερότητας. Ούτε εγώ το έχω, ούτε ο κύριος Κασελάκης το έχει, ούτε κανένας άλλος πολιτικός το έχει.
Αυτά τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, συγκαλύπτουν συγκεκριμένα πρόσωπα και ιδιαίτερα και ολιγάρχες.
Σε διαρθρωτικές κινήσεις και αλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο Στέφανος Κασελάκης με ορίζονταν την πορεία προς τις ευρωεκλογές. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν και οι εκλογές της ανάδειξης συντονιστών, οργανώσεων, μελών και νομαρχιακών επιτροπών. Σήμερα, 6 μέρες μετά το συνέδριο, είχαμε και παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο της Καθημερινής για τα 50 χρόνια από την μεταπολίτευση. Πάμε όμως στην Ευγενία Αλούζου που έχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα ήταν η πρώτη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την παραίτησή του το καλοκαίρι, όπου είχε μια δημόσια παρουσία στα πολιτικά δρόμενα. Θα αναφερθούμε σε λίγο βέβαια σε όσα είπε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έδωσε και το στίγμα, Ευρυδίκη, για το πώς εκτιμά ότι πρέπει να κινηθεί ο χώρος της αριστεράς από εδώ και πέρα, με τις όποιες ανακατατάξεις έχουν γίνει.
Και με διάθεση αυτοκριτικής, θα σου έλεγα.
Και με διάθεση αυτοκριτικής, οπότε με πας κατευθείαν στο θέμα Τσίπρα, για να σου πω ότι πραγματικά όχι μόνο διάθεση αυτοκριτικής, ήταν και σκληρός πολλές φορές σε αρκετές αποστροφές του λόγου του σχετικά με τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του. Αναφέρθηκε στα λάθη και στις αξιοστοχίες που είχε, τα οποία εκτιμά πως έγιναν, αλλά και σε όσα πέτυχε βέβαια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Άσκησε επίσης, Ευρυδίκη μου, σκληρή κριτική, σφοδρή μάλιστα, στη σημερινή κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρώην Πρωθυπουργός, σε μία περίοδο όπου ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η αριστερά οφείλει να συμβαδίσει με τις εξελίξεις, δίνοντας προοπτική, όπως είπε, στα πλατιά λαϊκά στρώματα, και θα πρέπει να πιστεί, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, τις διαχρονικές αξίες της αριστεράς, που μόνο αυτή μπορεί να διαπερασπιστεί και δεν είναι τίποτα άλλο από κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και φυσικά δημοκρατία. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας, κατά την παρέμβασή του, ανέφερε μία μόνο φορά, αν δεν απατώμαι κι εγώ, τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ, όταν είπε ότι η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ίσως η εντιμότερη της μεταπολίτευσης σε ό,τι αφορά την διαχείριση του δημοσίου χρήματος, λέγοντας χαρακτηριστικά, Ευρυδίκη, ότι ούτε ένας λεκές δεν έμεινε στο συνήθως χωρίς γραβάτα που κάμισό μου, διότι αν φορούσαμε γραβάτες μπορεί και να κρύβαμε το λεκέ. Εμείς δεν φορούσαμε γραβάτες. Ένα μήνυμα όλο νόημα, ένθεν κακήθεν θα λέγαμε. Κατά τα λοιπά, Ευρυδίκη, να πούμε τώρα όσον αφορά τα δρόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ, τα πολιτικά δρόμενα.
Πριν πάμε στα δρόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε έναν απόσπασμα από τον κύριο Τσίπρα και να επανέλθουμε σε αυτό.
Η αριστερά βεβαίως έχει τις δικές της ευθύνες. Η αριστερά έχει τις ευθύνες της όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, διότι φαίνεται να μην μπορεί να καταφέρει να συμβαδίσει με τις εξελίξεις και να δώσει μια προοπτική που τα πλατιά λαϊκά στρώματα τα οποία εκπροσωπούσε να ενθουσιάζονται και να βλέπουν ένα όραμα μιας καλύτερης προοπτικής και μιας καλύτερης ζωής, και αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Η αριστερά οφείλει να αναστοχαστεί, διότι οι αξίες που υπερασπίζεται, κατά την άποψή μου, είναι διαχρονικές. Είναι αξίες που μόνο η αριστερά μπορεί να τις υπερασπιστεί.
Λοιπόν, και τώρα, Ευγενία, να πάμε στις διαρθρωτικές κινήσεις και τις αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο κ. Κασελάκης.
Ο κύριος Κασελάκης, εν όψη της Ευρωκάλπης, μεταξύ των προσώπων που αναλαμβάνουν ρόλους ή θα έχουν συμμετοχή, Ευρυδίκη, σε όργανα, θα είναι στελέχη κοντά στην ηγεσία, αλλά και στελέχη που ήρθαν σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Στέφανο Κασελάκη, βλέπε Όλγα Γεροβασίλη, πριν λίγες μέρες. Βεβαίως, πριν φτάσουμε στα ονόματα, να πούμε ότι θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις, καθώς το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη συντονιστών οργανώσεων μελών και νομαρχιακών επιτροπών, ενώ άμεσα αναμένεται και η διοργάνωση των προκριματικών εκλογών για τις ευρωεκλογές από το οργανωτικό γραφείο, το οποίο συγκροτείται υπό τον νέο συντονιστή πλέον Γιάννη Βουλγαράκη. Έχουμε λοιπόν επιτροχάδιν, θα τα αναφέρω, Ευρυδίκη, μια μεικτή ομάδα στελεχών, τόσο ηλικιακά όσο και πολιτικά. Τα άτομα αυτά συγκροτούν πλέον το νέο εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο φουλάρει τις μηχανές, θα λέγαμε, από τη Δευτέρα 4 Μαρτίου. Αποτελείται λοιπόν από στελέχη που συμμετέχουν εξ οφίτσιο από το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της θέσης που κατέχουν ή της συμμετοχής τους στην πολιτική γραμματεία, ενώ παράλληλα θα προσκαλούνται και τα 6 στελέχη που ανακοινώθηκαν χθες. Έτσι λοιπόν, με πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 2 γραμματείς, τη Ράνια Σβίγκου και τον Γιάννη Βουλγαράκη στη θέση του Γιώργου Βασιλιάδη. Ναι, εκπρόσωπος τύπου θα αναλάβει ή έχει αναλάβει ήδη η Βούλα και Χαγιά στη θέση της Δώρας Αυγέρη, η οποία θα είναι υποψήφια στις ευρωεκλογές, ενώ το εκτελεστικό γραφείο βάση καταστατικού θα συμμετέχουν και 3 στελέχη της πολιτικής γραμματείας, η Ρένα Δούρου, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και η Όλγα Γεροβασίλη, που αναφέραμε πριν από λίγο. Επίσης, στο εκτελεστικό γραφείο θα συμμετέχουν και η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Τζάκρη, όπως και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Σωκράτης Φάμελος. Να σημειώσω, Ευρυδίκη, κλείνοντας, ότι το εκτελεστικό γραφείο είναι υπεύθυνο για την καθημερινή πολιτική λειτουργία του κόμματος, αλλά και τη λήψη αποφάσεων για θέματα για τα οποία δεν είναι δυνατή η σύγκληση της πολιτικής γραμματείας ή της κεντρικής επιτροπής.
Να το πούμε απλά, πρωινό καφέ.
Ακριβώς αυτό.
Λοιπόν, Ευγενία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της, παραμένει 22χρονη κοπέλα, η οποία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι χθες το μεσημέρι μέσα στον κόσμο, στον πεζόδρομο της Ερμού. Το θύμα δέχτηκε 2 μαχαιριές και αμέσως άρχισε να καλέσει βοήθεια. Ο δράστης έχει συλληφθεί και σήμερα οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Άτζη Κούκη.
Ο άνδρας σε κατάσταση παραφροσύνης επιτέθηκε σε μία 22χρονη με μαχαίρι, καταφαίνοντάς της 2 χτυπήματα στην ομοπλάτη. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο θώρακα, καθώς έφερε βαθιά τραύματα, το ένα μάλιστα κοντά στη καρδιά. Στο πλευρό της και ο πατέρας της.
Μάθατε για ποιο λόγο έγινε?
Όχι. Έγινε έξω από το.
Η ανυποψίαστη κοπέλα που κατευθυνόταν στην εργασία της αμέσως άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Εργαζόμενοι από κοντινή επιχείρηση την περιέθαλψαν και κάλεσαν ασθενοφόρο, ενώ άλλοι κάλεσαν την αστυνομία.
Βάσταγε το μαχαίρι, το άφηνε κάτω. Βάσταγε τη τσάντα, την άφηνε κάτω, περίμενε να τον πιάσω. Τρέμω, στο λέω και τρέμω. Δεν ξέρω τι αυτό το πράγμα.
Ο δράστης οδηγήθηκε στην ασφάλεια Αθηνών, όπου διαπιστώθηκε πως πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε ότι την πέρασε για πράκτορα που τον παρακολουθούσε. Η 22χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στην μονάδα ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση.
Στην Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα ο δράστης της επίθεσης και πάμε τώρα στον Ηλία Κούκο να μας δώσει τα τελευταία νέα. Ηλία, ξέρουμε, υπάρχουν πληροφορίες για το τι υποστήριξε?
Θα το δούμε αυτό μόλις απολογηθεί στον ανακριτή, γιατί σήμερα του ασκήθηκε ποινική δίωξη.
Ή τι αναμένεται επομένως.
Ναι, τι αναμένεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσει ψυχιατρική εξέταση ο κατηγορούμενος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ψυχιατρική του κατάσταση, γιατί το επιχείρημα ότι είναι κατάσκοπος και με παρακολουθεί, σύμφωνα με το οποίο ήταν το κίνητρό του για αυτή την επίθεση στη
την κοπέλα, από ό,τι ξέρουμε, δεν την ήξερε, έτσι?
Δεν έχουν καμία, δεν γνωρίζονται καθόλου, έχουν 10 χρόνια διαφορά, 22 ετών το θύμα, 32 ο κατηγορούμενος, ο φερόμενος ως δράστης, από Ιρακινής, θυμίζω, το ακούσαμε και στο βίντεο καταγωγής. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα δείξει και η ψυχιατρική εξέταση, Ευρυδίκη, γιατί προφανώς στερείται λογικής όλη αυτό που ισχυρίστηκε. Αυτό βέβαια όμως θα το διαπιστώσουν οι ειδικοί. Ήρθε σήμερα περί τις 10 η ώρα στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών. του ασκήθηκε η ποινική δίωξη και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες αν θα επικαλεστεί το ακαταλόγιστο ή ότι έχει σοβαρή ψυχιατρική νόσο για αυτό που έκανε. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις για την ποινική του μεταχείριση μέσα στην εβδομάδα. Ευρυδική.
Η κοπέλα, να επαναλάβουμε ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση, έχει διαφύγει τον κίνδυνο, κάτι είναι
και ναι,
αυτό.
Πολύ. Ναι. Ναι, καλά κάνεις και το σημειώνεις, παράληψής μου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ιατρικό ρεπορτάζ, είναι σε σοβαρή κατάσταση όμως εκτός κινδύνου. Mm-hmm. Φαίνεται ότι είχε ένα σακίδιο, Ευρυδίκη, στην φορά για ένα σακίδιο η κοπέλα. Μας μεταφέρουν πηγές ενημέρωσης, ότι φόραγε ένα σακίδιο και αυτό κάπως περιόρισε όχι κάπως.
Τυχερή με στην ατυχία της με έναν τρόπο.
Ναι, πράγματι. Αυτό το οποίο της συνέβη.
Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, ίσως και μοιραία μας λες, αν δεν υπήρχε και αυτό.
Ναι. Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, η κοπέλα έχει ένα σακίδιο στην πλάτη και φαίνεται ότι αυτό περιόρισε την έκταση του τραύματος, το πόσο δηλαδή βαθύ ήταν το τραύμα. Μάλλον γλίτωσε η κοπέλα από το σακίδιο. Ναι. Αυτό αναφέρουν πηγές ενημέρωσης. Όπως και να έχει η κοπέλα, επαναλαμβάνω, σε σοβαρή κατάσταση, όμως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, Ευρυδίκη.
Πόσο προσοχή και στο κέντρο της Αθήνας, λοιπόν, πρέπει να έχει ο καθένας από εμάς όταν κυκλοφορεί. Λοιπόν, Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Περνάμε τώρα στο μεσανατολικό. Τους 30.320 έφτασαν οι νεκροί στον Παλαιστινιακό φύλακα, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό της Χαμάς. Με τον εκπρόσωπο του Γραφείου Συντονισμού των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, το ΟΗΕ, να προειδοποιεί ότι ο λοιμός είναι σχεδόν αναπόφευκτος, αν δεν αλλάξει κάτι. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και πώς να το σχολιάσουμε αυτό, Ευρυδίκη μου?
Εγώ νομίζω ότι ήδη υπάρχει. Με λοιμό σημαίνει μεγάλη πείνα.
Φυσικά. Δηλαδή, και ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη πείνα.
Όταν έχουν πεθάνει όλα αυτά τα άτομα που παρακολουθούμε τελευταία, που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό, για να είμαστε τώρα
έτσι. Και σε παιδιά και σε μεγαλύτερους.
Ναι, από αφυδάτωση, από έλλειψη νερού, όχι μόνο τροφής, αλλά και από αφυδάτωση.
Ακριβώς. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού του θύλακα, απειλείται από λοιμό σε αυτή την περιοχή. Ιδίως, λέει, το μεγάλο πρόβλημα είναι στο βορρά, Ευρυδίκη. Mm. Εκεί όπου οι καταστροφές, οι μάχες αλλά και οι λαιλασίες καθιστούν σχεδόν αδύνατη την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Εκεί που είναι κρανίου τόπος.
Ακριβώς. Mm. Λοιπόν, στην βόρεια λωρίδα, λοιπόν, της Γάζας, όλο ένα και περισσότερα παιδάκια πεθαίνουν από υποσιτισμό και από αφυδάτωση. Και αυτό είναι τραγικό. Μπροστά στην όλο ένα και πιο απελπιστική, λοιπόν, ανθρωπιστική κατάσταση λωρίδα της Γάζας, όπου η ΕΕ προειδοποιεί γι' αυτό, και έπειτα από 5 μήνες πολέμου, η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει μέσω των φορτηγών που μεταφέρουν εφόδια έχει μειωθεί δραστικά.
Να μείνουμε λίγο εδώ. Τώρα, τι
και
έχουμε.
Εκτός, συγγνώμη που σε διακόπτω, εκτός, δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, είναι το νερό, είναι και τα φάρμακα.
Και τα φάρμακα. Πάμε όμως στα τρόφιμα και στο νερό που βλέπουμε τι γίνεται. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι ρήψεις για τις οποίες έχει κάνει λόγο πολύ, έχουν κάνει και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Και θα ξεκινήσουν και κάποιες. Ξένα στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν ήδη αρχίσει να ρίχνουν από αέρος παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια. Αεροσκάφη της Ιορδανίας, με τη στήριξη των χωρών όπως Βρετανία, Γαλλία και Ολλανδία, έχουν μέχρι στιγμής οργανώσει τις περισσότερες από αυτές τις αποστολές. Πολλά αιγυπτιακά πολεμικά αεροσκάφη έριξαν εφόδια στη Γάζα την Πέμπτη, όπως και αεροσκάφη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να ανοίξουν θαλάσσιο διάδρομο για τη βοήθεια, στη Γάζα. Δεν είναι κάτι, σίγουρα δεν είναι κάτι απλό. Θα διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να ανοίξουν αυτό το θαλάσσιο διάδρομο, προκειμένου να παραδώσουν, ας ελπίσουμε, από ό,τι λέει και ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, μεγαλύτερες ποσότητες. Μιλάμε είναι το απόλυτο τίποτα ουσιαστικά.
1,5 εκατομμύριο, μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο.
Ακριβώς. Λοιπόν, βέβαια, το Ισραήλ υποστηρίζει το σχέδιο των ΗΠΑ για τη ρήψη τροφίμων και προμηθειών. Έχουν επιχειρήσει οι ίδιοι, λέει, αεροπορικές ρήψεις, υποστηρίζουν τις προσπάθειές μας, είπε ο εκπρόσωπος. Ναι. Η βοήθεια πάντως που φτάνει μέχρι αυτή τη στιγμή στη Γάζα δεν αρκεί. Αυτό το παραδέχτηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. στην υποδεχόμενο στο Λευκό Οίκο την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και ανακοίνωσε ότι διέταξε το στρατό να προχωρήσει σε εναέριες ρήψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας και ότι η Ουάσιγκτον θα κάνει ό,τι μπορεί για να περάσει περισσότερη βοήθεια στο θύλακα.
Τώρα, έχουμε την Νικαράγουα, η οποία στέλνει στη Χάγη τη Γερμανία, κατηγορώντας την πως διευκολύνει τη γενοκτονία στη Γάζα.
Βεβαίως, γιατί μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ. Mm-hmm. Σύμφωνα πάντα δεν το λέμε εμείς, οι ειδικοί των Ηνωμένων Εθνών. Η χώρα της Κεντρικής Αμερικής κατέθεσε χθες την προσφυγή εναντίον της Γερμανίας. Η Νικαράγουα επιχειρηματολογεί, η Ευρυδίκη, πως υπάρχει εγνωσμένος κίνδυνος γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού και πάνω απ' όλα του πληθυσμού της λωρίδας της Γάζας. Οι Γερμανοί λοιπόν παρέχοντας πολιτική, οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στο Ισραήλ και αναστέλλοντας τη χρηματοδότηση στον οργανισμό, διευκολύνει αυτή η γενοκτονία και σε κάθε περίπτωση δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή της να κάνει το παν για να την αποτρέψει.
Τώρα πάμε και στον κύριο Σούνακ στη Βρετανία. Οι εξτρεμιστές σκόπιμα λέει υπονομεύουν τη δημοκρατία της χώρας μας, δηλώνει ο κύριος Σούνακ.
Ναι, τα ισλαμικά κινήματα και ακροδεξιές ομάδες που διαδηλώνουν στη Βρετανία αποτελούν λέει δηλητήριο για τη δημοκρατία η οποία στοχοποιείται. Αυτό δήλωσε και ζήτησε μια πιο σκληρή προσέγγιση στην αστυνόμευση των διαδηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση της ρητορικής μίσους και της εγκληματικότητας. Οι βουλευτές δεν αισθάνονται, όπως είπε, πλέον ασφαλείς στο σπίτι τους. Κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν από πάρα πολύ καιρό έχουν ματαιωθεί για λόγους ασφαλείας. Και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που οργανώθηκαν πολλές φορές ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν για αντισημιτικά συνθήματα, για την πρόσκληση που απίθυναν για υποστήριξη μιας απαγορευμένης οργάνωσης ή για επιθέσεις σε μέλη των υπηρεσιών πρώτων Μάλιστα. βοηθειών. Αυτά είπε.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Να σε καλά, Κατερίνα μου. Εξαιρετικά κρίσιμη η χαρακτήρηση όλων της Υπουργός Εξωτερικών την κατάσταση στην Γάζα, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που ελοχεύει από τη συνέχιση των επιχειρήσεων. Σε η συνέντευξη του στα Νέα μίλησε για τις θέσεις με τις οποίες προσέρχεται η Αθήνα στον Έλληνο-Τουρκικό διάλογο. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Τον οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα στο αυστηρά χρονικά περιορισμένου τα όρια που βάζει ήδη, έχουν βάλει δύο πλευρές του Ελληνοτουρκικού διαλόγου, παρουσίασε σε φόλη τη συνέντευξη. Εξής του σήμερα, στα νέα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση του πρώτου υπό την Προεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και υπογραμμίζοντας πως η αυτοπεποίθηση, όπως και η σύνεση και η ορθή αντίληψη των γεγονότων είναι αναγκαία σε ένα διάλογο με πολυσύνθετα χαρακτηριστικά και ιστορικά βάρη. Αυτή είναι η θέση και το πνεύμα με το οποίο προσέρχεται η Αθήνα στον πολιτικό διάλογο με την Άγκυρα, το αμέσως προσεχές διάστημα και εν ώψη και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού το στη γειτονική χώρα. Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Γάζα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τη χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ εξέφρασε έντονη ησυχία για τυχόν επιχείρηση η οποία θα εγκυμονεί έτι περαιτέρω σοβαρούς ανθρωπιστικούς κινδύνους, ενώ υπονθύμησε πως η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες που συνομιλεί με όλες τις πλευρές. Εξ αυτού του λόγου μπορούμε να διαδραματίσουμε και ένα ουσιαστικό επικοδομητικό ρόλο. Τέλος, όσον αφορά τη στήριξη στο Κίεβο, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει πως δεν υφίσταται θέμα αποστολής στρατευμάτων. Ευρυδίκη.
Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Στη Ρόδο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Επισκέφθηκε νωρίτερα τη μεραρχία του νησιού και θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη. Πάμε στην Δήμητρα Στάγκα να βάζω στα νεότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Σήμερα το πρωί ο Υπουργός μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΘΑ έφτασαν στη Ρόδο, βρέθηκαν στο στρατηγείο 95 ΑΒΤΕ, όπου τους υποδέχθηκε εκεί ο στρατηγός και οι βουλευτές της Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Δένδιας είπε στους στρατηγούς, στο στρατηγό και στους οπλίτες εκεί, φυλάτε θερμοπύλες. Είπε ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η ενίσχυση της άμυνας της χώρας και στη συνέχεια έφυγε για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο θα παραμείνει στο νησί μας μέχρι και αύριο το πρωί, καθώς σήμερα το βράδυ θα παραστεί σε εκδήλωση που διοργανώνει η τοπική οργάνωση εδώ της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς θα πάμε πάλι στον διεθνή χώρο. Κοντά μου είναι πάλι Κατερίνα Ιωαννίδου. Λοιπόν, Κατερίνα μου, έχουμε να ξεκινήσουμε με την κηδεία του Ναβάλνη στη Μόσχα.
Ναι, πολύ σωστά. Υπό τους ήχους του My Way, του Φρανκ Σινάτρα και της μελωδίας από την ταινία Εξολοθρευτής 2, η κηδεία του Αλεξέη Ναβάλνη στη Μόσχα, το δρόμο για τη φυλακή πήραν κάποιοι από όσους θέλησαν να παραστούν ευρυδίκη στην κηδεία του, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψη αμέσως μετά το τέλος της τελετής, όχι μόνο στη Μόσχα αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας. Ενταφιάστηκε λοιπόν ο Ρώσος πολιτικός στο κημητήριο Μπορισόφσκογε της Μόσχας, όπως δήλωσε ο στενός του συνεργάτης. Όσοι κατάφεραν να μπουν στο κημητήριο έριχναν μια χούφτα χώμα στον τάφο του, ενώ έξω χιλιάδες υποστηρικτές του περίμεναν για να τον αποχαιρετήσουν. Η χείρα του εκλειπώντος Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης δεν απλά απέτησε φόρο τιμή στο σύζυγό της, ευχαριστώντας τον για τα 26 χρόνια πολύ της ευτυχίας, το ίδιο και ο αδελφός του, με τα λόγια «Κοιμήσου ήρεμα αδελφέ, μην ανησυχείς για τίποτε». Έχουμε και την ανάρτηση του Ζωζέπ Μπορέλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του Αλεξέη, καθώς κηδεύεται. Ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλοι διπλωμάτες αποτείουν φόρο τιμής. Οι πεπιθήσεις του Ναβάλτη δεν θα εξαφανιστούν. Οι ιδέες δεν μπορούν να βασανιστούν, να δηλητηριαστούν, να σκοτωθούν. Παραμένει η έμπνευση για πολλούς στη Ρωσία και όχι μόνο. Και την ανακοίνωση βέβαια της Αμερικανικής πρεσβείας, ο Αλεξέη Ναβάλνη παραμένει ένα λαμπρό παράδειγμα του τι θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι η Ρωσία. Ο θάνατός του είναι μια τραγική υπενθύμηση των μέτρων που θα λάβει το Κρεμλίνο για να φημώσει τους επικριτές του.
Και δύο λόγια, Κατερίνα, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο μεγάλες αλυσίδες φαρμακείων θα ξεκινήσουν να πουλάνε το χάπι Μηφεπ. Πριστόνη, χρησιμοποιείται για την φαρμακευτική διακοπή της χύσης.
Ναι, ακριβώς. Για πρώτη φορά βγαίνει αυτό φάρμακο στη λιανική πώληση με δύο μεγάλες εταιρείες. Μάλιστα, ο πρόεδρος Biden ενθαρρύνει να ζητήσουν και άλλα φαρμακεία πιστοποίηση για την πώληση αυτού του φάρμακου. Λοιπόν, η μία εταιρεία θα αρχίσει να πωλεί το φάρμακο μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τηρώντας τους ομοσπονδιακούς και πολιτιακούς κανονισμούς. Θα διατίθεται σε επιλεγμένα σημεία σε Νέα Υόρκη, Πενσιλβάνια και Μασαχουσέτη, Καλιφόρνια και Ιλινόη. Από την πλευρά της CVS θα εκτελεί συνταγές για το φάρμακο στη Μασαχουσέτη και το Rhode Island εντός των επόμενων εβδομάδων.
Στην Ευρώπη ξέρουμε αν έρχεται.
Προς το παρόν νομίζω όχι. Αυτή τη στιγμή όχι.
Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για όλα τα θέματα. Στα μέσα Απριλίου θα λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία στα νοσοκομεία, όπως είπε μιλώντας στο Έθνιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης. Δήλωσε επίσης ότι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, προβλέπεται η δυνατότητα των νοσοκομειακών γιατρών και των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας να εργάζονται παράλληλα και στον ιδιωτικό τομέα. Να τον ακούσουμε.
Αυτός που έχει να περιμένει, εκεί που θα γίνουν απογευματινά χειρουργία, είπα ότι από τα μέσα Απριλίου το πολύ θα ξεκινήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και θα τον πάρει και αυτόν να τον πάει δωρεάν μπροστά. Mm-hmm. Να τον πάει δωρεάν και αυτόν. Αυτή είναι η δική μας πρωτοβουλία. Εξτρά. Αυτή θα είναι για πάντα. Θα είναι όσο κάνουν να εξοδευτούν τα 60 εκατομμύρια Ταμείο Ανάκαμψης. Λέει το πολύ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2025. Όμως και αυτός μέσω της πρωτοβουλίας μας θα έχει την ευκαιρία να πάει γρηγορότερα. Αλλά ας ξεχάσουμε λέει, το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι το έκτακτο και ας πάμε στο μοντέλο. Αυτός που έχει να πληρώσει θα πάει αμέσως γιατί πάει να πληρώσει το απόγευμα. Αυτός που δεν θέλει και δεν έχει να πληρώσει, αντί να περιμένει 6 μήνες, θα περιμένει 3. Όλοι κερδισμένοι. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν ως στόχο να έχουμε περισσότερους γιατρούς στο ΕΣΥ.
Τώρα, κύριε Υπουργέ,
γιατί θα έχουμε περισσότερους γιατρούς στο ΕΣΥ, γιατί θα είναι περισσότερο οικονομικά συμφέρον να είσαι γιατρός στο ΕΣΥ.
Και να πάμε τώρα στο Νίκο Κουντούρη, γιατί έχουμε σύλληψη γιατρού και τριών ακόμα ατόμων για υπόθεση έκδοσης χορήγησης ψευδών ιατρικών βεβαιώσεων σε αλλοδαπούς και συνταγογράφηση, Νίκο, καλό μεσημέρι, φαρμάκων συγκεκριμένων εταιριών έναντι αμοιβής.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε σένα και τους ακροατές μας. Οι συλλήψεις έγιναν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας. Ο συγκεκριμένος γιατρός που εργάζεται σε δημόσια δομή υγείας, μονάδα υγείας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφενός χρηματιζόταν από ιατρικούς επισκέπτες που δούλευαν σε συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία για να συνταγογραφεί συγκεκριμένα σκευάσματα των εταιριών αυτών, και αφετέρου φέρεται έναντι 20-50 ευρώ να εξέδιδε ιατρικές βεβαιώσεις για λογαριασμό αλλοδαπών υπηκών τρίτων χωρών, οι οποίες είναι απαραίτητες στους αλλοδαπούς για να εκδώσουν άδεια διαμονής στη χώρα μας. Η σύλληψή του έγινε στο γραφείο του επ' αυτοφόρο την ώρα που έπαιρνε τα χρήματα από τους ιατρικούς επισκέπτες και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του. Το αντάλλαγμα για τις συνταγογραφές συγκεκριμένων σκευασμάτων που έκανε ήταν εκτός από τα μετρητά και κάποια δώρα εντός εισαγωγικών, δηλαδή ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα χρήματα τα πίστωναν σε ταξιδιωτικό πρακτορείο οι εταιρείες οι φαρμακευτικές και με αυτά τα χρήματα πραγματοποιούσε τα ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ο γιατρός. Οι άλλοι που συνελήφθησαν είναι ένας υπήκος Μπαγκλαντές που έκανε το μεσάζοντα ανάμεσα στο γιατρό και στους αλλοδαπούς που ενδιαφέρονταν για την έκδοση των ιατρικών βεβαιώσεων.
Λοιπόν, Νίκο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημερί και πάλι. Να πούμε ότι βέβαια ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για όσους δεν παρακολούθησαν από την αρχή το δελτίο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Με ακούς, Τάσο?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Αλλά αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι οι δηλώσεις που ευτυχώς προλάβαμε στον αέρα. Δεν πίστευα εγώ τι άκουγα. Δηλαδή είναι χρυσός και έλεγε δεν έβγαινε η επίδοση με τίποτα. Ο αγώνας μου ήταν χάλια και αισθάνθηκα λες και πήγαινε λες σε ένα βαλκανικό αγώνα. Κάτι τέτοιο δεν είπε. Έχει πολλές απαιτήσεις από τον εαυτό του.
Σίγουρα,
και μια εξαιρετική μετριοφροσύνη η οποία δεν είναι εύκολα αντιληπτή.
Ναι, δεν είναι εύκολα αντιληπτή. Ναι. Επέμενε και ο συνάδελφος από την ΕΡΤ, ο Περικλής ο Μακρύς.
Είπε ότι ο αγώνας μου ήταν χάλια, έτσι
πάρει,
είπε.
Έχεις πάρει χρυσό μετάλλιο.
Ναι.
Επέμενε. Βεβαίως αυτό δεν είναι αυτό ή τον Τεντόγλου, ο οποίος έχει πάντα ψηλά τον πήχη και θέλει καλό αγώνα. Να θυμίσω μόνο ότι στο χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, είπε ότι δεν ήμουν πολύ καλύτερος από τον αντίπαλό μου, τον Κουβανό. Και ίσως
σκύβει το κεφάλι και προετοιμάζεται για το επόμενο χρυσό. Κάπως έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι. Είπε βέβαια ότι είναι σε καλό επίπεδο.
Είναι στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου που θα πάρει μέρος. Και μετά είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Ακριβώς.
Είναι πολύ μεγάλος στόχος. Να πούμε ότι σήμερα στις 9 και 5 η Κατερίνα Στεφανίδη ξεκινάει τις προσπάθειες στο επικοντό, μια κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια του στίβου, στην ιστορία του στίβου, με πάρα πολλά μετάλλια. Έχει κατακτήσει και χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός από το Ολυμπιακό βεβαίως. Και ο Δημήτρης Τσιάνης στις 10 παρά 20 ξεκινάει τις προσπάθειες στο τριπλούρ. Και αναφέρομαι στον Δημήτρη Τσιάνη διότι είναι σε ηλικία 42 ετών και είναι ο μεγαλύτερος στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα πάρει μέρος. Φυσικά από 3-3 όλα αυτά τα αγωνίσματα του Χρυσού Στίβου. 60 μέτρα εμπόδια Ελισέβετ Πεσερίδου αύριο στις 12:05 προκριματικά και ο τελικός του επικοντό από τον Εμμανουήλ Καραλή αύριο σε 9 το βράδυ να κλείσουμε το κεφάλαιο στίβος. Την έκτη θέση στη βαθμολογία της EuroLeague ανέβηκε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του χθες στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρης 95-76 και πλέον οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την ερχόμενη Πέμπτη τη Βίρτους Μπολόνια στο στάδιο Ενής και Φιλίας. Να θυμίσω, προχθές ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε στη μεγαλύτερη νίκη του φέτος της Ρεάλ Μαδρίτης στη Μαδρίτη με 97-86 και αντιμετωπίζει τώρα τη Βιλερμπάν την ερχόμενη Παρασκευή. Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Basket League. Τρία παιχνίδια θα γίνουν σήμερα, 19η αγωνιστική στη Basket League. Λοιπόν, 5 παρατέταρτο Προμηθέας Άρης από την ΕΡΤ3, στις 6 ώρα Λαύριο Καρδίτσα, από την ΕΡΤ3 πάλι το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7 παρατέταρτο, αύριο θα παίξουμε από την ΕΚΟΣ Κολοσσός Ρόδου και τη Δευτέρα Μαρούσια από τον Πατρών Περιστέρη Ολυμπιακός. Ευρυδίκη.
Όλα αυτά και είμαστε στο χρόνο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, να σε καλά, γεια σου Τάσο.
Ο καιρός.
Αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το μεσημέρι, στα υπόλοιπα υπηρωτικά και την Κρήτη. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια-ανατολικά υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέον νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Βόρεια υπηρωτικά 16 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 18 με 19 στην Αττική. Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ από δυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 με 18 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Οι άνεμοι θα βλητεί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10 με 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Τον ήχο Γιάννης Πρίνδεζες, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.